Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Naš gost. Tokrat bo naš gost Andrej Rozman Roza, pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec. Študiral je slavistiko na Ljubljanski filozofski fakulteti. Bil je pobudnik uličnega in improvizacijskega gledališča v Ljubljani. Ustanovil in vodil je gledališče Ane Monroe, bil tudi programski vodja v kulturno-umetniškem društvu France Prešeren v Ljubljani. Leta 2003 je ustanovil Rozin teater. Ustvarja predstave za otroke, piše poezijo in kratko prozo, besedila za gledališke predstave ter velikokrat prireja besedila klasičnih avtorjev, naprimer Moliera, Shakespearea in Prešerna. Njegov je gospod Filodendron, njegova je Prepelka, njegovi so čofli in Oskar detektiv. Njegova je Rozimnica, če naštojemo samo nekaj naslovov. V svojih delih pogosto uporablja nenavadne izraze, pogovorne in slengovske besede, njegova dela so uvrščena tudi v učbenike in antologije. Kot igralec je nastopil tudi v več filmih. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi Ješkovo, Levstikovo za pesmi iz Rimogojnice in tudi za življenjsko delo, Župančičevo in nagrado Prešernovega sklada. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z njim.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Lepo pozdravljeni, gospod Andrej Rozman Roza.
Ja, hvala lepa, tudi vi.
Ko sva se dogovarjala za termin, za pogovor, ste omenili, da v določenem času niste v domovini. Beseda, ki jo dejansko ne slišimo zelo pogosto, zato me za začetek najprej zanima, kaj vam pomeni naša domovina?
Ja, domovina, zdaj, ko sem jaz to rekel, sem seveda mislil, da me ne bo v Sloveniji, ne? Zdaj, domovina je sigurno širši pojem, lahko oziroma lahko je ožji, lahko je pa širši. Ne? Mislim, zdaj, če bi tako vzel slovenska domovina, pač sega tudi čez državne meje na nek način tja, kjer tudi živijo Slovenci. Ne? Hkrati pa enkrat sem bil v eni komisiji za pač, ko smo izbirali pesmi pa prozo, kratko od osnovnošolcev, ki so pisali na temo domovine oziroma domoljubja, se je potem nekako izkazali, da so pravzaprav bili najbolj prepričljivi tisti, ki so pisali o te zelo, mislim bi rekel, najbližji domovini, se pravi o potoku za hišo, ne, o tem svojem domačem okolju. Ne. Medtem, ko tisti, ki so pa pisali kot v Sloveniji, ne, bi pa rekel, da so bili pa manj prepričljivi, no, mislim, ker zdaj težko verjamem, da, ne vem, tako pa, če Cankar je svetovni pisatelj ali pa tako, mislim, so nekak se, bi rekel, mal na silo so iskali ene elemente, no, tako sem jaz to videl, tako smo tudi potem pač ocenjevali, ne, dejansko so bili najbolj prepričljivi tisti, ki so, pač domovina je tam, kjer je srce, ne, se reče, ne, domovina je tam, kjer nam je dobro, ne, hkrati pa, ne, domovina je kompliciran pojem, ne, mislim, recimo mene osebno se zdi narobe, da so na ta spomenik v Ljubljani, kongresnem trgu, ne, so vzeli samo en vers iz Župančičeve pesme, ki je 100 ali 200 metrov stran v celoti, ne, natisnena oziroma uklesana v grobnico narodnih herojev, ne, in so samo to, domovina je ena, nam sem dodeljena, ne, piše, samo to so vzeli, ne, in sem slučajno, ne, ravno v tistem času, ko so ta spomenik postavili, bral Lujza Adamiča, ne? In videl, da je bila leta 1932 polemika v slovenskih časopisih okrog tega, ker je pač Lujz Adamič postavil, ne, da ima on ima pač dve domovini, ne? Živi v Ameriki in tale, tu je slovenska domovina njegova, ne? In Župančič se je na njegovo stran postavil, ne, Oton, medtem ko pač nekaterim se je zdel pa to nesprejemljivo, ne? Jaz sem prepričan, da, ne, mnogi ljudje imajo več domovin, ne?
No, ob tem pa se spomnim tudi vaše najave za kandidaturo za predsednika republike leta 2017. Do prave kandidature sicer kasneje ni prišlo, kljub temu pa me zanima, kako se spominjate te epizode svojega življenja.
Ja, tako je bilo, kaj pa jaz vem, nenavadno, malo naporno, ampak v bistvu zelo zanimivo, ne, sem v to, v to sem padel in na srečo sem do konca nekako, še, ne, bi rekel, vzdržal, se trudil po svojih močeh. Poznaj sem ugotovil, da sem imel veliko srečo, ne, da nisem bil uvrščen niti v ta prvi krog, nisem postal kandidat, ker sem zbral samo 1400 od 5000 potrebnih podpisov, ne? Pa mislim, da ne vem koliko, 6 pa 7 poslancev pa od 10 potrebnih, ker se je to povečalo, ne? Prej mal neki nazaj bi bili dovolj 3 poslanski glasovi, pa hvala Bogu, spravim, sem ugotovil, da sem imel srečo, ker tam v tej situaciji, ne, ko bi bilo, ne, je bilo 9 kandidatov, ne? In niso niti vsi mediji vseh, bi rekel, enako vredno obravnavali. Ne? So bili tisti, ki so bili favoriti, so imeli določeno prednost v nekaterih privatnih medijih. In, ne, in tam, kjer so bili pa, kjer jih je bilo po vseh 9, ne? Se pravi, če bi bil po kakšnem naključju jaz zraven, bi jih bilo 10, ne? In potem zdaj ti čakaš, ne, mislim, imaš vsakih, bi rekel, ne vem, 15 minut, imaš eno minuto časa, da poveš, ne. In se mi zdi, da pravzaprav ne pride do izraza to, kar bi hotel povedati, ne. Malkrat so imeli možnost, ne, te obrobni kandidati, ne, so imeli malkrat možnost kaj več povedati, ne, pa kaj več pozornosti dobiti, ne, v to sem šel pa seveda zaradi tega, ne, zaradi medijske pozornosti, sicer ne za svojo reklamo, ampak zato, ker sem pač imel zeniščniško versko skupnost, ne, kot en gledališki projekt, ki, s katerim sem, in mislim, bom verjetno še kdaj to počel, ne, sem pač opozarjal na, imamo, ne, kadar imamo ta obredje, ne, zeničniško, ne, ker mislim, da je, mislim, da se ne zgubim v podrobnostih, rajš potem, kaj pojasnim, ne, so pridige, ne, in pesmi, ne, poje se določene pesmi, ki sem jih napisal v ta namen po znanih besedilih, več ali manj, bi rekel, izvorno verskih pesmi, ki so pa potem večinoma postale protestne pesmi tam nekje v 60-ih letih. Ne. Se pravi, so te gospel evangeličanska besedila, ne, I shall not be moved, ne, pa when the saints go marching in, pa tako naprej. Jih je kar veliko, ne? No, in ob tem so pa te tako imenovane pridige, ne? Se pravi, pač govorimo o aktualnih zadevah, ne? Kako, kaj si misliti o svetu, v katerem smo se znašli, ne? No, in ker jaz, tako bi rekel, zgodovinsko gledano, verjamem, ne, da je umetnost, ne, sploh ta performativna, se pravi gledališka, umetnost izvira iz obredja, ne, verskega, ne, tako če gremo daleč nazaj, ne, zato sem pač pripeljal en del svojega teatra v to, ne, se pravi to direktnost, ne, da govorim o, da se vrne k obredju, ne, in to takem, ne, bi rekel, razumljivam, ne, ne nekem norčevanju ali pa bi rekel, nečem enigmatičnem, ne, nekemu videzu, ampak tako, ne, temu, kar si jaz predstavljam, ne, da je izvorno bila funkcija religije. Ne. No, in po drugi strani pa, ne, sem pa seveda tudi videl, ne, še zdaj vidim, ne, funkcijo predsednika, predsednice države v tem našem sistemu, kot bi rekel, nadstrankarsko, zunaj politično pravzaprav, ne. Vsi, ki so pred tem bili člani strank, to članstvo zamrznejo, ne. Zdaj imamo na moje veselje predsednico, ki ni bila nikoli članica strank, in tako sem se jaz tudi počutil kot nekdo, ki ni bil nikoli v življenju član nobene stranke, ne. Da je to pravzaprav model človeka, ki bi moral biti predsednik, nekdo, ki je zunaj strankarskega življenja, ne, ki je tako rekoč malo zamrzne, pa je še, ne, ne, če ni konvertit, ne, je še vedno, ne, v bistvu bi človek pričakoval nekoga, če verjame v svojo strankarsko politiko, jaz bi težko zamrznil, ne, to. Ampak, no, hočem reči, da sem po neki te logiki, takem razmišljanju, ne, se mi je zdel, da glede na to, ne, da se trudim povedati v javnosti ene stvari, o katerih razmišljam, da bi lahko na ta način, ne, s to kandidaturo največ ljudi najbolj enostavno dosegu, ne, bi mi bili mediji odprti za te reči. No, pa sem se v bistvu uštel, ampak ni mi žal, ne, sem se pač ponudil, kot rečem, če kdo reče, če me kdo vpraša, če bom še kdaj kandidiral, pač rečem, enkrat sem se ponudil, niste me vzeli, hvala, ne, zdaj lahko živim naprej, ne, dal sem možnost, pa na srečo, ne, me niso v to porinali tisti, ki so mi verjeli. Zdaj niti sam več seveda sebi to zadevno ne verjamem, ne. Mislim, takrat sem bil malo evforičen, ne. In hkrati sem pa, bi rekel, mi je bil ta preizkušnja socialna, mi je bila tudi v eno tako, bi rekel, en tak poduk o samo sebi, ne, da nisem tak frajer, kot si včasih mislim, da sem, ne, ker sem videl, da bi pravzaprav kar tenko piskal, ne, mislim, šele potem sem videl, koliko vseh vrst pomankljivosti za to funkcijo imam, pa jih ne bom razkril.
Dobro, če se zdaj vrneva v vaše otroštvo, odraščali ste v 50. in 60. letih, kakšno mesto so v vašem otroštvu imele knjige in branje?
Seveda ogromno funkcijo so imele takrat knjige, ne? Mislim, bistveno večjo kot danes, ko je toliko drugih konkurenčnih medijev. Takrat še niti televizija ni bila v vsakem domu. Sem živel do osnovne šole večinoma na vasi. Je bila pač tako, moja teta je imela pozdaj enkrat prva, ne, ali pa ena redkih, no, prva v tisti okolici televizijo in so pač k njej hodili, ne, v nedelo zjutraj je prišla sosedova punčka s pručko čakati, da bo tisto otroški program na vrsti, ne, to je bilo še malo pozdneje, no, ampak še vedno, ne, veliko ljudi ni imel televizije, ali pa bi bil ta, kako se mu je že rekel, ne vem, je bil zadružni dom ali kakorkoli, mislim, da se je rekel zadružni dom, ne, ki je bilo neka hiša, ki je bila namenjena vaški skupnosti, ne, tam so potem imeli televizijo in si dal otroci 20 kovačev, odrasli 50, ne, se pravi. To je bilo verjetno pol dinarja, ne, je bilo 50 kovačev takrat. No, skratka, si plačal, da si tam šel gledat mestece Peyton pa vse te nadaljevanke, ne, zdaj me je malo zanesel spomin, ampak hočem reči, da takrat, ne, v kino pa tudi, ne, bil sem pa tja seveda kakšen film, ampak ni bilo pa vsega tega, kar je danes, ne, in kar danes odvrača od knjige, ne, to je samoumevno, ne, vse to ni nič tako nenavadnega, moja mama je še morala skrivaj brat, ne, ker, mislim, ponoč, ne, drugače so ji dovolili brat, ne, mislim, in tako pa danes telefončke gledajo, ne, skrivaj vse to, mislim, ja, jaz sem, mislim, nisem navdušen nad tem, mislim, kam je šel razvoj, ampak je pa pač šel v to smer, ne. Po drugi strani so tudi knjige, niso vse, bi rekel, koristne pa, ne, vzgojne ali pa kakorkoli bi temu rekel, ne, mislim, tudi marsikera knjiga lahko poneumlja, ne, to se je že Don Quixotu zgodil, ne, da je znoril od branja in tako da in hkrati so mnogi filmi seveda zelo dobri in se mi zdi po svoje škoda, da šole se ne ukvarjajo, ne, tako da niti nimajo, mislim, gledaliških programov, kot bi pričakoval, ne, mislim, pa kot bi si želel, ker mislim, da je gledališka vzgoja taka praktična, zelo potrebna otrokom, skoraj bi rekel na enak način kot telesna vzgoja, ne, ki se je reče dan šport, ker ta gledališka vzgoja, ne, mislim, ne, tako socializira tiste, ki sodelujejo v enem gledališkem projektu, ne, in jih hkrati nauči pozornosti do drugih, no, sploh recimo ta improvizacijsko gledališče se mi zdi, da bi skoraj, če bi mene, ne, če bi bil jaz predsednik, pa če bi imel predsednik kakšno moč, ne, bi to v zakonu, ne, da imajo par let improvizacijskega gledališča osnovnošolci in srednješolci, ne. In filmsko vzgojo, ne, bi rekel, če že so toliko v filmih, ne, predpostavljam, da so v filmih takrat, mislim, da zaradi tega tako malo berejo, ne, te višji razredi, da bi bilo potrebno pač toliko več filmske vzgoje, da razumejo, da poznajo, ne, se pravi, ta medij, ki je tako močen danes.
Če se vrneva naprav na vaše okolje, torej sami ste bili, predvidevan, torej strasten bralec v mladosti, ste to svojo ljubezen uspeli prenesti tudi na svoje otroke?
Ja, se bojim, da ne. Priznam, mi je žal, ampak nekako ni to nekaj, s čemer bi se lahko hvalil, pa bi se z veseljem. Ampak ne, moja dva otroka nista bralca. Mislim, ne da ne bereta, ne, mislim tako, ne, ampak sta v sodobnih medijih oziroma v bolj teh praktični literaturi, ki se jo rabi za opravljanje službe, ne, pa ne. Tako da, mislim, ja, žal, presnet malo bereta, ne, mislim, moram pa reči tudi, da jaz nisem bil tako grozno strasten bralec, ampak seveda sem pa zelo, zelo rad bral, ne, mislim pa tako, znam velik večjih bralcev, ne, jaz tako tist berem, ker mi je všeč, ker me potegne, ne. Hkrati pa, kadar pišem, ne, mislim, da jaz se hitro nekaj zasanjam, zamislim, ne, in zdaj predvsem, če pišem, v bistvu takrat manj berem, ne. Tako, ponavadi ne gre skupaj, ne, zato ker če v knjigo padem, potem sem v tisti knjigi, ne, in mi ves čas pobere, ne, isto, ko se izogibam televizijskih nadaljevank, ne, tudi tistih res, res dobrih, ker se mi zdi, da mi preveč časa kradejo tega mentalnega in potem rajši sam nekaj sestavljam pa premišljujem, tako, no.
No, ampak to me vedno zanima, kaj pravzaprav pisatelji berejo, kaj ste prebrali, kaj v zadnjem času, kar vas je navdušilo?
Jaz zdajle sem tako, ne, zdaj sem glavne slovenski avtor je bral zadnje čase, ne. Eno je, da sem padel v te, v serijo kriminalk, ne, vse sorte, ne, od Mojce Širok do, ne vem, Irene Svetek, no, in do tegale Avgusta Demšarja, ne. No, in sem potem, ker tam največ, ne, sem tudi kompletnega Avgusta Demšarja prebral, ne. Zdaj že sem videl, da je že ena nova, bom počakal par let, da pride, da se je lahko umiril v knjižnici sposoden, ker sem se že, mislim, tako mi je bilo zanimivo, ker ima en tak bralcu prijeten slog in čist tako, ne, za, ker Tako, berem iz več razlogov, eden od razlogov je tudi ta, tako, da malo mine tisti čas, ko ni intenziven, skratka pa da ne spremljam skozi vseh teh vojen pa političnih blaznosti, ne? Da grem malo v en drug svet. Ne? No in tako, da sem recimo njega, no, nazadnje sem pa potem, zdaj trenutno berem Kleča, Milana Kleča zadnjo, Sončni zahod, in predtem sem Tino Vrščaj, to na Klancu, ne, ker se je že par let stara, ampak jaz sem v zamudi, ne, mislim, jaz nisem tist, da bi nekaj rabo takoj prebrat, ko vam pride. In predtem sem pa Eskubica, tudi to, ker je se pravi tale, ne boš umrl na mojem kavču, ali lahko bi umrla na mojem kavču, in tak naslov, ki ga. In mi je bilo super, ne? Mislim, bi rekel, sem veselo, vse knjige te so mi pravzaprav, sploh te zadnje tri so mi vse zelo zanimive, pa so me veselo presenetile. Tako da, ja, trenutno sem v tem.
Ja, no in ko ste ravno omenili Tino Vrščaj, to je eden tudi od dveh romanov, ki čaka maturante naslednje leto. Mogoče lahko poveste, kaj v popotnico, v spodbudo, da jo že zdaj lepo leti vzamejo v roke in preberejo.
Aha, ta na Klancu je prav, kaj pa vem, ne bom razkril, kdo je morilc, ne? Ker ga ni. Ampak tako zelo všeč knjiga in všeč mi je njen slog, ne, bi rekel, tako se mi zdi, da je taka obetavna pisateljica, tudi tako to, ravno malo prej sem bral v zadnjem Cicibanu tudi njene prispevke, tako, mislim, da je tisto, da ima veliko kvalitet, ker je načitana in, ne, tako, in pridna, bi človek rekel. Ne, ampak je fajn, mislim, zelo, zelo fajn tematika je, ne, te knjige, ampak tako, ne. Potrudite se, no, tudi če se vam bo vlekel, se splača, se ni toliko debela, pa ni ta knjiga.
Malo prej ste omenili, kako ste pravzaprav razočarani nad tem, da različni mediji prevzemajo vlogo oziroma, ja, vlogo knjige. Veliko gostujete po šolah. Kakšni so vaši vtisi sicer, če lahko poveste nekaj o tem, kako vas sprejmejo? Kakšna je današnja mladina ob srečanju s pisateljem?
Ja, v redu je, ne? Mislim, tako nekako imam toliko komunikativne te pesmi, ki jih povem, da mislim, da je to, ker mislim, da nimam težav, poleg tega imam to gledališko izkušnjo in tudi izkušnjo z improvizacijskim gledališčem, ne, tako da sem, ko sem začel nastopati po šolah, sem takoj ugotovil, da se moram svoje pesmi na pamet naučiti, zato ker je potem to bistveno lažje, kot če neke papirje tam iščeš in, ne, pa ne moreš gledati reakcije občinstva. Tako da meni je to super, mislim, tako, ker pravim, to je nekaj, ker že vse življenje, še pred odraslo življenje, sem že začel to početi, sem imel veselje pri pisanju pesmi, že tam, že v srednji šoli. Ne samo pri pisanju, ampak tudi pri literarnih nastopih, ne? Tako mi je bilo to zmeraj en pomemben del tega, kar počnem, tudi to branje, ne, oziroma recitiranje svojih pesmi ali pa zgod. Zdaj, otroci so, ja, so pač različni, ne. Te tamejhni imajo kratko koncentracijo, ne, dostkrat, in potem je, mislim, problem je v tem, da pač ponavadi dobim v dveh delih, ne, se pravi od prvega do petega razreda, pa od šestega ali pa od petega pa do zadnjega, do devetega razreda, ne, ki so pa že v teh skupinah so med sabo, ne, dosti različni, ne, mislim, se vsako leto so drugačni, ne, ko odraščajo. In, ne, kar nekajkrat, kar pogosto je pa tudi to, da imam od prvega do devetega razreda občinstvo, ne, ker je še težje jih zainteresirati, ne. Ampak tako sem se, mislim, da sem se že malo zverziral v tem, ne, da In seveda je pa to, ne, da pa s tem ljubljanski otroci, ne, imajo toliko več teh drugih dogodkov, sploh ne vem, v centru, da jim to res veliko manj pomeni. Kot zadnjič sem bil pa v eni podružnični osnovna šola Razbor, to je tam nad Slovenjgradcem, ne, nekaj čez 800 metrov višine v hribih, ko je nekih 20 otrok od 1. do 9. razreda. Tisto je pa res bilo čudovito, ker jih pa, mislim, čist, čist en drug dogodek je bil, kot je to ponavadi, ne, tam uro pa pol je trajalo, tako čist mingrede, pa še potem so oni nastopali, ne, sem še tisto gledal, so še oni nastopali, tako da sem bil več ur tam, ne, recimo to je, ali pa nekam Prekmurje, če prideš v eno tako vas bolj stran od teh glavnih kulturnih, ne, dogodkov, ne, ti že začutiš, da je zanimanje toliko močnejše kot nekje v Ljubljani ali pa Mariboru.
No, sicer sem prebrala, da ste bili v gimnaziji urednik glasila in predvsem zagrizen modernist, da ste mislili, da je treba v slovensko književnost vnesti futurizem, dadaizem in nadrealizem. In zanimivo je, da so potem pesmi za odrasle postale 14 let kasneje pesmi za otroke. Kako ste torej postali pesnik za otroke? Slučajno?
Delno je bilo brez dvoma slučajno, ne. Po eni strani sem imel sicer takrat že svoje otroke, mislim, prvega, ko se je zgodilo to, da je Boris A. Novak je v Kurirčku, takrat je bil še Kurirček, ne, ki se je potem preimenoval Kekca, ne, je bil urednik Kurirčka, Boris, in je objavil ene moje pesmi, ne. Ne vem, če bilo, je bilo 14 let, mogoče je bilo celo manj od tiste objave v problemih, se pravi v čist, ne, po definiciji revij za odrasle, ne, pa še take bolj zahtevne odrasle, in da je tiste pesmi objavil v tej reviji za otroke, ne. In sem jaz potem, lahko bi rekel, ne, zavohal tržno nišo, ne, ampak nisem uspel več pisati tovrstnih pesmi, večkrat sem se še trudil, pa nekaj sem naredil takih besedil, da se ne rimajo, da so, bi rekel, da so mal modernistične, pa da so za otroke, sem se še parkrat mal potrudil. Ampak večinoma pa sem začel pisati dost, ne vem, če bi se sicer temu smel reči, klasične pesmi za otroke, ampak take, no, ki se pač rimajo, ki so pač bolj ujete v to, kar smo navajeni kot literaturo za otroke, ne, sprejemati. In sem takrat potem, ko sem videl, ne, da je to fajn, ne, mislim, da mi objavlja bolj, da imam prijatelja, ne, mislim, na uredništvu, ne, sem jaz potem napisal nekaj pesmi še za tega Kurirčka, ne, potem pa Boris ni bil več tam urednik, je bil pa na Državni založbi Slovenije, ne, to je bila državna, ne, dokler nismo imeli države, smo imeli Državno založbo Slovenije, ko imamo državo, pa nimamo več, ne. Je pa, so se pa pojavili drzni znanilci sprememb, ki so nam prevzeli državno založbo, ne. In je bil on urednik v državni založbi in sem ga šel vprašati, koliko pesmi more biti, koliko strani za knjigo, in mi je povedal, ne, in sem jaz potem v par mestih čez poletje, ne, pa rok, dokdaj rabi te pesmi. In sem pač pa tako sestavil to prvo zbirko Rimanice za predgospodiče, v kateri pa ni bilo tistih, mislim, da je bila samo ena od tistih, ki so bile objavljene v problemih pa v Kurirčku, ne, so bile že te, bi rekel, moje poznejše pesmi. In tako se je začelo, ne, in bi se tudi končalo, če me ne bi potem, ko, mislim, nekako potem Boris ni bil več, ne, se pravim, s tisto založbo so, ko rekoč, vsaj otroški program, so ukinili in nisem razmišljal, ne, sem delal pač svoje gledališče in me je enkrat med eno vajo poklicala Nataša Bucik, ki je pa postala urednica na Cicibanu, ne, če bi pa jaz mogoče še kaj napisal In sem tako, ne, rekel, jaz v glavnem res delam po naročilu. To se sliši tako, ne. Zdaj, ne, je to, kako se temu reče, svetoskrunsko, ali kako že, da se to, ne, da delaš po naročilu, ampak jaz zelo konceptualno stvari delam, ne, in zato tudi nimam nobene, bi rekel, neobjavljene pesmi, ne. Imam ogromno enega materiala v različnih fajlih, ne, ki ni uspel priti do stanja pesmi, ne. Imam ogromno enih poskusov, ampak tisto, kar pa napišem, ne, kar tako, da sem zadovoljen, tisto pa nekako pač nekam prodam, kot bi se rekel, čeprav kdaj tudi dam.
Pa zdaj še pišete za otroke, nekaj sem prebrala, da ne?
V bistvu pesmi ne pišem, mislim, zdaj trenutno, mislim, ne pišem pesmi, pišem zgodbe, pišem eno daljšo povest, bi se verjetno reklo, eno daljšo povest, tako mladinsko, in pravljice, zdaj eno sem napisal, pa ravno čakam dokončen odziv urednika, pa to, da vidim, na kakšen način se še naprej lotiti pravljic. Tako, če pišeš pesmi, ne, tako kot jih jaz pišem, da se rima, da je dost besednih iger, no, to pri Tini Vrščaj mi je zelo všeč, ker ima zelo veliko besednih iger tudi, ne. Če tako poezijo pišeš, ne, je to za moj kriterij, ne, je to neprevedljivo, ne. Jaz dostikrat česa nočem prevesti, ker rečem, to se ne da, ne. Seveda se da, ne, ampak ni to, ne more biti to, ne. Če je toliko takih besednih iger. In je to malo frustracija, ne, včasih, sploh v eni taki družbi, v kateri je tako pomembno uspeti v tujini, ne. Mislim, v bistvu Slovenci sebe gledamo samo, kaj si o nas misli tujina. Mi sploh nismo prišli do tega, da bi rekli, kaj pa mi o sebi mislimo, ne. Mislim, tega, to nas sploh ne zanima in to je še kar, mislim, resen problem, kar se meni tiče, no, ampak, ne, in pa tudi sicer, ne, pač je svet je velik, pa zakaj ne bi poskusil pisati kaj tazga, kar se da tudi prevesti, in sem zato začel zgodbe pisati, ne, samo potem so zmanjšali število znakov na prispevek, ne, v tej otroški reviji, kjer objavljam. In sem takrat potem nehal, ne, sem se vrnil k pesmim, ker sem videl, da na toliko, ne, na tam 2500 znakov, ne, max, to ni tist, kar bi jaz pisal, ne. Tako, vse je fajn, ampak nekako ni, ne, tisto, no, ampak zdaj se pa trudim, ravno rad bi pisal pravljice, pa moram videti, za kam sploh bi te pravljice bile, ne, če bi imele tam ene 5000 znakov, ker je, ne, ker zdaj skozi so neki, mislim, ena sama znanost je, ki spremlja, bi rekel, ta kapitalističen pogled na umetnost tudi, ne, seveda, kaj bo bolj šlo, kaj bo, ne, tako, in potem ugotovijo, ne, da more biti večje črke, pa manj, da jih more biti, ne. Tako da so zmeri krajši, ne, so vse zmeri krajše, ne, zato imajo tudi otroci zmeri manj pozornosti, ne, zmeri manj jo rabijo, ne.
Ampak povejte nam malce več o tem, kakšen je pravzaprav vaš kreativni proces? Torej, rekli ste, da pišete večinoma po naročilu, torej veliko po naročilu, in kako se potem tega pravzaprav lotite? Dobite neko temo? Povejte, prosim.
No, dogovorim se, kaj, mislim, kaj bom naredil, ali bom eno gledal besedilo za gledališko predstavo, ali ne vem, za knjigo, ne. In seveda se dogovorim, mislim, daleč od tega, da bi vse, mislim, da bi čakal na naročilo, pa potem to sprejel, ampak se nekako se zmenim, ne, kaj bi jaz počel, ne, mislim, da najdem svoj interes v tistem, ne, mislim, čista ustvarjalni interes. Ne, in potem si vzamem čim več časa za to, da ne pač uspem to narediti. In pač to počnem. Ne? Mislim, zdaj, če je to daljše besedilo, če je to, ne vem, za gledališče, pač toliko res čim prej se tega lotam, ker vem, da marsikaj zabredem, zablodim v napačne kanale kdaj, ne, in je ogromno škarta in tako pač, ja, hkrati vem, da tako, da se mora organizem, ne, navaditi na delo, da prvi dan je dosti, če, ne vem, rekel, ko nekaj delam, lahko prvi dan mogoče dosti 10 minut, ne, pa drugi dan je na ura, pa tako, ne, na konc pa to delam, tako rekoč, cele dneve, ne, in da pokažem unim, pa in sem po svoje vesel, ne, na koncu sem vedno vesel vseh pripomb, ne, režiserjev ali pa urednikov, urednic, da potem kaj popravam, ne, če je za gledališče, če je tom, se različne na gledališča so, ampak če je ta možnost, hodim na vaje, ne, do ene točke, ne, ki pol pa neham zaradi tega, ki vem, da igralci ne prenesejo tega, da jim, ne vem, 14 dni pred premiero še nekaj spremeniš, ne. Tako da, ja, drugač pa hodim na vaje, da vidim, koliko se da še kaj popraviti, tudi seveda glede na to, ne, kako to oni igralci to oživijo, ne, skozi sebe. Tako pri tem z pesmih pa pač pošljem, pa objavijo, ne. Ja.
No, znani ste po, res, tako kot ste sami rekli, po besednih igrah, pravzaprav si kar izmišljujete besede, pa me zanima, kako vi vidite slovenščino, no? Se vam zdi res jezik priložnosti in predvsem opazila sem tudi, da jo branite pred angleščino, pa mogoče poveste še nekaj o tem.
Mislim, da je slovenščina pač čist, ne, uporaben, fajn jezik, ne. Mislim pa, da ima, ne, tako, jaz sem zelo kritičen do slovenskega normativnega jezikoslovja, ne. Mislim, da enostavno ne sledijo razvoju, ne, oziroma ga ne omogočajo tam, kjer bi bilo po mojem treba, ne. Ampak, ne vem, bomo videli, kam to pele. Ampak tako, zato recimo sem nedoločnike na i ukinil in sem bil strašno vesel, no. Ena od knjig, ki sem jih zadnje čase prebral, je tudi Ne bom se več drsal po Bajerju, Lada Kralja. In sem strašno navdušen bil med drugim tudi zato, ker je prva knjiga, da sem jaz opazil, da so nedoločniki na i, da je nek avtor v kinu, pa ne samo tam, kjer gre za premi govor, ampak v celi pripovedi. Ne? In je zanimiv to, ne, da je Lado Kralj gledališki človek, ne? Se pravi, da ima bil, no, žal, bil, ampak ne, da ima ta pogled na jezik malo bolj, ne, da je imel ta bolj živ pogled. In ne, da potem sem slišal tudi, da je Nives Vidrih je par čeških knjig bojda prevedla tudi z nedoločnikom. To je enostavno en proces, ki se je zgodil v češčini, v ruščini, v vseh primerljivih slovanskih jezikih. Ne. Jaz to, kadar hočem biti provokativen, rečem, da je to v bistvu hrvatizem v slovenščini, ne, ta nedoločniki na i, ampak no, tako, hočem reči, da imam pripombe, da je slovenščina je super, ampak da bi si zaslužila malo več te, bi rekel, pedenunge, mislim, ne, nege, ne, v, ne, take profesionalne, mislim, da tle se dela škoda zaradi tega nekega prastrahu pred nemščino, pred temi drugimi jeziki, ne, mislim, ker ker je danes nas germanizmi ne motijo več, nas pa motijo seveda hrvatizmi, pričemer mar zdaj ne veš, kaj je hrvatizem, kaj ni hrvatizem, marske je kombinacija, mislim, je struktura je nemška, beseda je iz hrvaščine. Ne? Mislim, v zgodovini so je malo besede, ne? Slovenci sistematično, ne? Ko so se borili proti germanizmom, so sistematično je malo hrvaške, češke, srpske, ruske besede in potem, ker naenkrat so te, ki so, mislim, tako malo šizofreno je, je to včasih, ne, to, bi rekel, ta naš odnos do jezika. Jezik je, jaz zaupam jeziku, mislim, jezik je, jaz rečem, jezik je močnejši, ne, od, ne, mislim, je pa vsem škoda. Ne? Zdaj, angleščino, jaz ne bi, mislim, jaz vem, kako zgleda, da slovenščino brani pred angleščino, vsi to se ne da. Ne? Slovenščina je močna, mislim, mora biti močna. Ne? Slovenščina se lahko brani samo tako, da je v njej čim več produkcije. Ne? In tukaj je pa ena taka resna težava, da ravno v tem, ne? Knjig imamo kar velik, zelo dobrih, ne? In svojih in prevedenih, ne, medtem ko tega živega jezika, ne, ne, se pravi, rečemo temu, televizijske nadaljevanke, filmi, tega imamo pa v bistvu pomankanje, ne, tukaj pa, ne, če pogledamo, koliko smo posneli otroških pa mladinskih filmov v teh 35 letih, ne, samostojnosti, ne, pa koliko jih je, koliko so jih posneli v prejšnji državi do leta 80, ne, kar je bilo 35 let, vidimo, da smo se zelo neresno lotili v bistvu tega projekta samostojnosti v tem po svoje, mogoče celo najpomembnejšem, ne, delu, ne, in to je, bi rekel, ta kulturna samozavest, ne. Da enostavno otroci nimajo toliko slovenskih besed v, mislim, ne slišijo jih toliko, ne? Tudi tisto, kar je sinhronizirano, jaz sem se včasih prizadeval za to, da bi se sinhroniziralo, ne? Ker gledam češko televizijo, spremljam, recimo, ne? In tam včasih, ne, mislim, imaš dva nivoja. En nivo je tak, da zelo površno sinhronizirajo, mislim, tako dolgočasno, ne, mislim, rutinsko, ampak lahko se pa tudi blazno dobro sinhronizira, da res, da niti ne opaziš, ne. Ampak seveda to stane, mislim, to moraš imeti zelo kvalitetne igralce, ki sinhronizirajo. In, no, ker sem videl tole naše, ne, pa se vidi, ne, dost malo preveč zlekturirano tudi v napačno smer, ne, pogosto, ne, se pravi, neživ jezik, ne, ker to je tudi ena veščina, ne, seveda, da, mislim, koliko časa smo potrebovali, da smo prišli do, spet nazaj, od iz Ješkovih časov, v Ješkovem času so govorili, v teh prvem Kekcu pa to so govorili dost živo slovenščino, in potem je to nek modernizem, ne, tako da nisem vedno pristaš modernizma, je bo modernizem tist, ki je to odnesel v ene take sterilne jezikovne vode, to živo slovenščino, ne, in danes enostavno, recimo, moj mlajši sin, ki je, se pravi, ne, ki je bil star, to je bilo nekje, ne, moral biti malo pred letom 2000, sem jih peljal njega in njegovega sošolca v kino, Kolosej, in ki sta vam prišla, sta ona dva citirala film v angleščini, ne. Mislim, seveda, da nista brala podnapisov, ne, ampak sta pa zaradi tega, ker takrat je bil Cartoon Network, pa ne vem, pa razne te igrce, karkoli, vse tist, na kar sta bila, ne, na kar sta gledala, ne, takrat je bilo več angleščine, mogoče celo. In se ona dva sta poslušala, tam 9 let stara otroka, sta poslušala film v angleščini, sploh nista, pa sta razumela, ne. In tukaj se mi zdi, ne, da branimo se lahko pred angleščino samo tako, da imamo več slovenščine. Slovenščine pa nimamo veliko, ne. Ampak po drugi strani, mislim, tisto tako, ne, mislim, sigurno pa boljš angleščina kot sosednji jeziki, ne. Jeziki teh, ki, mislim, tako se mi zdi, ne, bi rekel za Slovenijo, ne, ki sem razmišljal po enem, na ključu sem prišel do do razmišljanja o tem 19. stoletju zedinjena Slovenija, ne, ko je bil Miklošič, je bil takrat, je prinesel trobojnico, ne, iz Dunaja leta 1848, ne, takrat se je prvič pojavila ta slovenska trobojnica in je to prinesel in projekt je bil pa zedinjena Slovenija. Ne. Se pravi, ne samostojna, ampak zedinjena, ne, ker niso upali niti razmišljati, ne, da bi bila to zunaj Avstrije, ampak da je pa skupaj. Ne. In če tako pomislim, ne, samostojni, svobodni, karkoli, lahko vse govorijo, ne, politiki, ampak dejstvo je, da samostojni ne bomo nikoli, ne. Mislim, takoj, ko smo postali samostojni, smo seveda smo samostojni, da smo v Združenih narodih, imamo, ne, pa imamo ene, bi rekel, elemente samostojnosti, za katere pa Masaryk rekel, takrat, ko je Češko-Slovaška, ne, postala, ne, se iz Avstro-Ogrske ven izvila kot samostojna država, je rekel, da če ne bomo kulturno in kultura in izobraževanje, ne, in morala, ne, rekel, kultura, etika in izobraževanje, ne, če ne, v to ne bomo vlagali, ne, potem smo lahko še tako samostojni kot država, ampak bomo v bistvu, bomo mi samo, danes bi rekli, proksi, ne, bomo samo posredniki mnenja močnejših sosedov, ki bodo imeli z nami še enega več, ne, v tem, kjerkoli že, ne, v svetovnem merilu, ne, bomo mi samo trobilo unih močnejših, ne, ne, pa, ne, čeprav bomo uradno samostojni, to je Masaryk rekel, ne, ne, to je vedno nevarnost, ne, in samostojni moramo biti, ne, ampak zares samostojni pa seveda ne moramo biti, se smo pa v NATO, se smo pa v EU-ju, ne, se so pa, ne, saj, kar se EU-ja tiče, mislim, da hvala Bogu, da smo, ne, in da to imamo, ne, ampak, ne, veliko bolj pomembno je, da to, da smo zedinjeni, ne, da smo skupaj, ne, mislim, če vseeno, kje smo, ne, ampak največja nevarnost je to, da si nas razdelijo, kot so si nas že večkrat, ne, v ne tako davni zgodovini, to je veliko večja nevarnost, ne, mislim tako, to je resna nevarnost, ne, oziroma to je nevarnost, ni, medtem, ker to, se pravim, samostojni smo, pa to je pa od nas odvisen, ne, koliko smo, ne, tudi, ne, čist pa enostavno v tem svetu se ne da biti.
Gospod Andrej Rozman Roza, najin čas za pogovor se je skoraj da že iztekel. Bi lahko za naše poslušalce za konec še zrecitirali katero od vaših pesmi?
Ja, ne vem, zdaj, ko ste mi že to skoraj na usta postavili, ne, to, da se, kaj že, branil slovenščino pred angleščino, ne, pa lahko tale jezik naš, ki si nam v mislih, za vse na svetu daj nam svoje ime, bodi še naprej naše kraljestvo in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih, kakor na samem, tako tudi javno. Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe in odpusti nam naše napake, kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom in ne preženi nas v angleščino, ampak nam omogoči čim več dobrega. Če lahko k temu še nekaj dodam, ne, sem bil pred nekimi 10 leti v Buenos Airesu, ne, in sem tam nastopal po teh slovenskih vaseh, kot se temu reče, ne, znotraj mesta, ne, v ene 4 sem bil različnih teh slovenskih skupnostih, ne, ne, in ko sem bil v prvi, sem tako, sem imel en program, ne, ampak nisem pa hotel pač provocirati nekaj, ne, mislim, in na kraj pameti ne pade, da bi ljudi vznemirjal, ne, mislim, pa se rajš počas pogovarjam, kot pa, da bi, mislim, tako. No, in nisem te pesmi povedal, ne, zato, ker sem iz tukajšnjega okolja sem imel občutek, ne, da si mnogi mislijo, da se norca delam iz očenaša, ne. Ne, pa ni bil moj namen, prisežem, da ne. In Ne, mar si kaj sem, mislim, pa bi se tudi lahko rekla, da se iz Prešerna norca delam, če sem napisal Povodnega moža, pa da se, ne vem, še iz česa norca delam, pa se ne. Ne. No, tam, ne, so mi rekli, lahko poveste še ta vaš, ne vem, kako so rekli, ampak potem, ne, mi je Miklavš, ne, sem bil ravno v tankajšnjem poletju, tukajšnji zimi, ne, v času Miklavža, in me tudi Miklavš povabil na odar in je rekel, no, Andrej, a lahko zdaj pa še nam vsem poveš svoj očenaš, in sem pač to povedal, ne. In, ne, in je potem tudi sem zvedel od enega tamkajšnjega, ne, znanca, ko sva se v Ljubljani srečala, je rekel, ja, kak je hit ratala tale tvoja pesem, ne. Mislim, tam niso niti mal, ne, dobro, lahko bi rekel, kdo bi rekel, ker te ne poznajo, ne, ker ne vejo, ne, kakšen si v resnici, ne, ampak ne, res nisem se hotel norca dela, čisto tako eno strukturo sem vzel, kot to zelo pogosto počnem, in da povem svoje mnenje o jeziku, ki sem pač verjamem v jezik, ne, mislim, tako je, no.
No, prav lepa hvala tudi za tole pripombo, verjamem, da bo dobrodošla in ja, dobrodošel komentar k temu, kar ste povedali, ker dejansko zveni zelo podobno oče našu. Prav lepa hvala, gospod Andrej Rozman-Roza, za to, da ste si vzeli čas za tale pogovor. Želim vam veliko ustvarjalnega navdiha še naprej, se veselimo vaših naslednjih knjig, del, pesmi, zgodb in tudi gledaliških predstav.
Ja, najlepše hvala za pogovor in sploh za povabilo k pogovoru.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tokrat je bil naš gost Andrej Rozman-Roza, pisatelj, pesnik, dramatik, igralec in prevajalec. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Naš gost.